Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon Ozuqa dasturi rahbari David Beasley Rossiya prezidenti Vladimir Putinni millionlab odamlarni ochlikdan qutqarish uchun Odessa va Ukrainaning boshqa portlarini blokdan chiqarishga chaqirdi. Bu portlar bloklangani uchun dunyo bo'ylab millionlab odamlar halok bo'ladi degan Beasley. Putinga to'g'ridan-to'g'ri nima deysiz degan savolga BMT vakili: "Agar yuragingiz bor bo'lsa, Ukrainaga nisbatan qanday fikrda bo'lishingizdan qat'i nazar, bu portlarni ochishingiz kerak" degan ma'lumot o'rnida. Urush boshidan beri Rossiya floti Azov dengizidagi Ukraina portlarini egallab olgan. Ukraina makijo'xori, bug'doy, kungaboqar yog'i kabi mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlardan birini egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.